Mä luen täältä Luukkaan evankeliumista luvusta 19. Tässä on tämä Sakkeus ja Jeesus. Mä en nyt aio tuosta Sakkeuksesta kertoa. Mutta mä luen nämä ensimmäiset 10 jaetta tässä. Luukas 19, jakeet 1-10. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus, ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koitti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas. Sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan ne nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Se on, että minkä takia Jeesus tuli tänne maailmaan, että ei hän tullut tänne jakamaan ruokaa ja leipää ihmisille tai antamaan vaatteita tai kirjoittamaan kirjaa tai rakentamaan itselle jotain kaunista asuntoa tai mökkeilemään. Hän tuli etsimään ja pelastamaan kadonneita ihmisiä. Ilmeisesti hän teki jotain puusepähommia. Varmaan ainakin autteli isäänsä mutta tosiaan se, jos hän mahdollisesti oli joku työ, mitä hän teki ammatti, niin joka tapauksessa se tärkein tehtävä hänellä oli tosiaan etsiä ja pelastaa ihmisiä. Täällä Raamatussa sanotaan, että Matteus 8 ja 20, että hänellä ei ollut edes paikkaa, mihin päänsä pistää. Matteuksen evankeliumi luku 8 ja 20. Katsotaanpa se täältä. Kaivetaan esille. Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin hän päänsä kallistaa. Ja Jeesushan tosiaan kohtasi paljon just niin kuin on verojen kiertäjä ja hän kohtasi sen prostituoidun. Johanneksen evankeliumissa luvussa 8 on se. Johanneksen evankeliumin luku 8, jakeet 1-11, niin tässä hän tapaa sen aviorikoksesta kiinni otetun naisen. Toi Sakkeus oli semmoinen verojen kantajien esimies tai joku tämmöinen kumminkin. Ja siinä oli se, että oli mahdollisuus vetää välistä ja ilmeisesti kun hän oli rikas, niin ehkä siinä jotain kepulikonsteja oli, hän oli käyttänyt. No tämä aviorikoksesta kiinni otettu nainen taas, niin mä luen tämän tästä, tämä 11 jaetta. Mutta Jeesus meni Öljymäelle ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa. Ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene äläkä, tästä edes enää syntiä tee. Et Jeesuksen vastaus tälle naiselle oli hyvin tämmöinen ymmärrettävä ja yksinkertainen, että hän sai sen armon kanssa tässä vastaanottaa. Ja tämän naisen tilanne oli kyllä, että hän oli ihan, että kohta hän kuolee. Ja kumminkin sitten Jeesuskin sitten sanoi, että en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Et se on aika selkeästi sanottu ja mä kyllä luulen, että tämä nainen ei tämän jälkeen enää ollut, että se harrastanut tämmöistä asiaa. Tuolla Johanneksen evankeliumissa vähän pitemmällä tuossa luussa 12 jakeessa 47, niin sanotaan, että Jeesus sanoi, että en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Että se on niin kuin hyvä pointti. Että Jeesus näitä kohtasi syntisiä ihmisiä täällä maailmassa ja Luukas 15 jae 2 sanoo, että tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Mutta totta kai hän oli heidän kanssaan ja aterioi heidän kanssaan, koska he olivat juuri heitä, ketä hän etsi. Hän piti saada heihin yhteys ja jutella niiden kanssa, että niin kuin kyllä tänä päivänäkin tuonne uskovat voi ihan hyvin mennä pupeihin ja tuonne ja keskustelemaan ihmisten kanssa, että ihan hyvä, jos Jumala antaa semmoitteen näy jollekin, niin se on tosi ok kanssa. Ja Jeesus eli silloin varmaan siellä heidän, se oli köyhä perhe, että ei ne ollut mitään rikkaita ja Jeesuskin, ehkä ne lapset sitten ei saaneet kaikkea, mitä he halusivat. Ehkä kaikki valkeiska ei saanut lapsena kaikkea niin kuin läpi, mitä lapsen mieleen tuli. Tokihan Jeesus sanotaan siellä Luukkaan evankeliumissa luvussa 2 jakeessa 51-52, että hän oli kuuliainen vanhemmilleen. Mutta sitten myöhemmin hän sanoi siellä luvussa 8 jakeessa 21, että minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen mukaan tekevät. Eli minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen mukaan elävät. Se kadonneiden etsiminen, jos ajatellaan, että tämä jae, tämä Luukas 19.10, että Jeesus on tullut, ihmisenpoika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on, niin kyllä tämä niin kuin semmoinen näkyasia kyllä on ja voisi ajatella, että sinun ja minun tehtävämme on jollakin lailla niin etsiä ja saattaa ihmisiä Jeesuksen tykö. Itse asiassa mä laitoin tämän seurakunnan etusivulle, koska kyllä niin kuin kaikki seurakunnan toiminta, niin se tavallaan tämän kautta se menee. Sen takiahan me niin kuin tehdään työtä, että ihmisiä pelastuu ja saa iankaikkisen elämän. Et sen eteen voidaan tehdä vaikka kuinka paljon työtä, koska se on valtava asia. Että yksikin ihminen jossain pelastuu. Se on super asia. Ja tämähän nyt korostuu tämmöinen niin kuin raamatullinen tehtävä, just niin kuin tänä päivänä, kun me ollaan näissä lopun ajoissa, eikä ole aikaa enää paljon. Ei ole enää paljon aikaa, ja me teemme sen oman tehtävämme. Mutta mitä mä henkilökohtaisesti ajattelin just tätä tätä asiaa. Tämä on pyörinyt mun mielessä, tämä ihmispoika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Että se pitäisi tulla niin kuin elämän tavaksi. Ei niin sillain, että kerran viikossa on joku teepöytä tai joku ja sitten sinne niin kuin mennään. Vaan että niin kuin eletään jotenkin ja elettäisiin ja hengitettäisiin tämän asian kautta. Että se on osa. Totta kai siis on perheitä, on, niin kuin meilläkin on lapsia ja sitten on lasten harrastukset ja tämmöttiä vanhemmilla. Tai joku työ on semmoinen, on joku johtoasemassa, mikä vie kaikki ajan. Totta kai se on normaalia, mutta siinäkin piilee kyllä semmoinen lievä itsensä huijaamisasia, että kyllä sitäkin työtä ja kaiken kiireen keskellä niin voi myös niin kuin viedä evankeliumia tavalla tai toisella eteenpäin. Toki kaikki, mitä me teemme, tiskaamme, me teemme ihan arkitöitä tai olemme jossain missä tahansa maallisessa työssä. Me teemme niin kuin Herralle, me teemme parhaamme. Ja niinkin on, että kun jotkut katsoo sitten, että vaikka kotona tiskaa ja joku katsoo, että voi jättää, että hän jaksaa noin vaan tuossa. Ja se esimerkki itsessään jo kertoo. Mutta kyllä tässä on semmoinen puoli, että me voimme tällä asialla vähän myös huiputtaa itse itseä, että meillä on kyllä tämmöinen tehtävä myös mennä maailmaan ja olla niin kuin sovituksen virkamiehiä. Niin kuin sen Jumalan, en mä sitä sano, että kaikki lähtee kadulle, vaan että jokaisella on Jumala antaa sen oman tavan. Kyllä siinäkin, minkä tehtävä Jumala antaa, niin minkä takia hän antaa meille sen tehtävä. Niin kyllä siinä varmaan on semmoinen tehtävä, että me viedään hänen sanomansa eteenpäin ja joku tulee siitä kosketetuksi, eikö niin? Totta kai se on. Sen takia toi Luukas 19.10 on kyllä, se on aika hyvä juttu. Etsiä kadonneita, että siis ihmiset pelastuisivat, että saisivat iankaikkisen elämän. Tuossa Johannes 3.16, niin sanotaan näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Että Jumala pelastaa syntisen ihmisen. Ja niitä kadonneita ihmisiä, mitä sitten paimen etsii, niin missä niitä on? No niitä on maailmassa. Se on vastaus, että niitä kadonneita ihmisiä on maailmassa. Niitä on paljon, paljon, paljon. Että työsarkaa on vaikka kuinka paljon. Mutta onneksi tämä asia on niin kuin Jumalan asia, että ihminen ei pelasta ketään. Sehän on ihan selvä asia. Sinä et saa sitä Jumalan rakkautta tungettua toisen ihmisen sydämeen. Et sitten, vaikka kuinka yrität, niin ei vaan mene. Että kyllä siinä tarvitaan suvereenia Jumalaa, joka tekee täysin käsittämättömän ihmeellisen teon ja kääntää sen ihmisen mielen vastaanottaa se Jumalan rakkaus kuulemisen kautta, sanan kautta. Että se pyhä henki, Johannes 16, jakeesta 7 eteenpäin, tulee, että pyhä henki näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Että se ihminen näkee sen syntisen tilansa, näkee sen Jeesuksen tarjoaman pelastuksen ja sitten näkee, mihin johtaa, jos torjuu Jeesuksen. Että se on niin kuin pyhä henki on siinä. Ja sitten voi silmätä auki tehdä se päätöksen, että okei Jeesus, että pelasta mut. Tuu mun elämääni ja pelasta minut. On mun henkilökohtainen pelastajani. Ja Jeesus tulee. Jeesus pelastaa ihmisen. Ihminen saa pyhän hengen. Ja Roomalais 5.5 sanoo, että sen Jumalan vuodattaa rakkautensa ihmisen sydämeen pyhän hengen kautta. Ja onhan tämä hyvänen aika, kun Jumala tulee ihmiseen, niin on se ihme, että jos ihminen ei ala muuttumaan pikkuhiljaa. Että kyllä se muuttuu, se menee. Se on se muutos, mutta ei se tietystikään tarvitse olla semmoinen Semmoinen, siinä ei tarvitse niin kuin maatäristät ja salamat lyödä taivaalta tai jotain semmoista, vaan se voi mennä sillä lailla. Mutta se Jumala sit voi olla niin kuin varma siitä asiasta, että Jumala tekee sitä työtä ihmisessä. Niin kuin tuossa kuultiin, Jumala käytti Paavalia, joka vihasi kristittyjä. Vei niitä vankilaa ja mihin tahansa ja kauheuksia teki. Mutta Jumala halusi, että Paavalista tulee se työntekijä Jumalan valtakunnan, tämän Kristuksen evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Jumala muutti sen Paavalin. Siellä sanotaan, että se valo leimahti sieltä taivaalta. Tuli niin kuin sen Paavalin ympärille. Kristuksen kirkkaus tuli siihen. Ja hän meni sokeeksi, ei nähnyt mitään. Mutta sitten niin kuin suomukset putosi hänen silmiltään ja hän näki. Mutta hän näki samalla ihan täysin eri silmin sitten. Ja meni sitten tietysti kertomaan Jeesuksesta ja ihmiset ihmetteli, että nyt tämä kaveri tulee täältä tappaa meitä ja nyt se puhuukin Jeesuksesta, että onko tämä ihan seonnut tämä kaveri. Mutta Jumala tekee tämmöisiä. Jumala tekee niinku täydellisiä muutoksia ja se on niin, niin ihanaa. Toinen korintolaiskirje 6 jae 2. Eli kuka tahansa tätä vaikka netissä kuuntelee joskus tai niin pääsi, niin voi aina niin kuin tehdä sen päätöksen, kääntyä niin kuin Jumalan puoleen, pyytää, että Jeesus tulee mun elämään. Toinen korintolaiskirja luku 6 jae 2 sanoo, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Eli tämä Raamattu on totta ja tämä Jumalan sana ja Jumala on todellinen. Hän on tehnyt ihmeitä iät ja ajat. Et joka tämän kuulee, niin nyt on se aika sitten, että tehdä se ratkaisu. Tehdä se ratkaisu. No sitten on myös olemassa uskovia, jotka sitten on uskossa, uskoo Jeesukseen, mutta sitten ei vaan niin kuin elä sitä uskoaan todeksi. Et on kyllä pelastuneita, mutta sitten jotenkin on jämähtänyt ja ei tietenkään voi syyttää semmoista. Mutta siinäkin, että voi alkaa elää, koska vaan sitten todeksi sitä uskoo. Että jos katsoo Raamatusta, että täällä on näitä, jotka seurasi Jeesusta ja että kyllä nämä näköjään otti, epäili kyllä kanssa aika paljonkin. Mutta siis kyllä ne sitten niin seurasi Jeesusta, että Jeesus meni ja he marssi perässä. Jeesus oli niin kuin paimen ja lampaat marssi perässä. Ja samalla lailla me voidaan oikeasti niin kuin olla niitä lampaita ja mennä sinne, minne meidän paimen meitä ohjaa. Eikä välttämättä sen oman pään mukaan, koska me emme ole rakentamassa täällä mitään omaa valtakuntaa, vaan me ollaan rakentamassa täällä Jumalan valtakuntaa ja me ollaan tässä. Joku on sanonut, että me ollaan ne ihmiset ja tämä on se aika, kun aletaan ihmettelemään, että no onhan se hienoa levittää evankeliumia ja sitten katsellaan tuonne Olantaakin, että no lähtekää nyt sitten sinne maailmaan. Ai me ollaan me! Mekö mennään? Me ollaan tässä ja tämä on se aika, näin ja se on. Katsotaan täältä Luukkaan evankeliumista luvusta 15. Täällä on paljon kadonneista tässä luvussa puhutaan ja mä luen tästä tämän jakeet 4-6. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan, ja menee etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Niin kyllä ne 99 lammasta turvassa siellä erämaassa oli. Ja sitten hän lähti hakemaan sitä yhtä lammasta. Koska paimenen tehtävä on etsiä kadonnut lammas. Ja sen takia hän menee ja etsii sen lampaan. Et kyllähän teki, jos teillä on joku sukulainen tai joku ja te soitatte hänelle ja teette vaikka viikkoon, on häntä saanut kiinni, ette tiedä missä hän on, niin kyllä te, jos on ainakin se on mukava sukulainen, niin menette katsomaan, että mitäköhän hänelle kuuluu, että onko kaikki hyvin siellä. Ja se on vähän samanlaista huolehtimista ja etsitään, että kaveri on kunnossa ja on pystyssä siellä. Mutta sitten voi olla niinkin, että joku on vaikka seurakunnan kokouksessa ja on silti eksynyt. Niinkin voi olla, että on seurakunnan kokouksessa eksyneenä, mutta sitten meillä on Jumalan sana. Sen takia just on tämä, että tullaan sanan kuulolle, että Jumalan sana sitten auttaa. Täällä lukee hebrealaiskirjan 4.12, sanotaan tästä Jumalan sanasta, että se on terävä ja mitä täällä sanotaan. Ei se semmoisia haavoja tee. Hebrealaiskirja 4, luku 4 ja 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Että se Jumalan sana kyllä menee niiden esteiden läpi, vaikka ihminen asettuisikin vastahankaan. Mutta kyllä se, että sitten ollaan se ottavaisella mieletä ja sallitaan se työ. Mutta niin kuin nyt Paavalikin, ei hän etsinyt Jumalaa. Jumala vaan töksäytti, että nyt sä kaveri pysähdyt. Ja niin se kyllä sitten Paavali pysähtyikin. Enkä minäkään sillain siinä tilanteessa, kun mä tulin uskoon, niin en mäkään niin kuin ollut millään etsiväisellä mielellä. Vaan päinvastoin mulla oli semmoinen tosi synnillisiä ajatuksia mielessä. Mutta sitten sieltä televisiosta tuli se evankeliumin sana. Ja kiitos Jumalalle, mä jäin sitä sitten kuulemaan. Ja se oli just se sanamiekka, mikä meni läpi kaiken ja uppos sinne. Joo, kiitos Jumalalle. Katsotaan vielä tätä Luukas evankeliumin luku 15. Tässä on tosiaan paljon tämmöisiä, mitä on hukkunut. Tuossa paimen tosiaan sen kadonneen lampaan. Katsotaan, tuossa mä oon listannut niitä tuohon näkyviin. Mä muistan, kun mä en muuta niitä muista. Niin kolikko oli kadonnut naisen. Joo, tuossa Luukas 15 ja 8 oli kolikko kadonnut naiselta ja sitten hän otti sen taskulampun, ei se taskulampu ollut, mutta hän otti lampun ja hän löysi sen. Eli kolikko oli kadonnut ja siinä oli varmaan semmoista huolimattomuutta. Luku 15 ja 8. Tai jos jollakin naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Ja sitten se lammas oli tosiaan kadonnut, mitä äskenkin luin, niin ehkä se tietämättömyyttään se lammas tepasteli vähän siitä eroon. No nythän muuten, kun joku tämmöinen lammas lähtee tepastelemaan siitä laumasta eroon, niin saattaa käydä niin, että joku toinen lammas lähtee sitä vähän kattelee, että minne se nyt menee ja menee perässä. Niinkin voi käydä. No sitten on se tuhlaajapoika tässä samassa luvussa. Hän niin kuin oli kadonnut taas, niin kuin kapinamieli tuli ja oli niin kuin hukassa. Ja tämä muuten on ihana tämä tuhlaajapoika tosiaan, kun hän siellä ilmeisesti teki vaikka mitä maailmalla, niin kun hän tuli takaisin sitten, niin hän ei saanut nyrkistä. Isä ei niin kuin rankaissut häntä, jos hän oli siellä tehnyt huorin siellä maailmalla tai juonut viinaa tai varastanut tai mitä tahansa, niin se ei ollut sillain, että nyt tehdään ne niin kuin teot teoista, että nyt sä ansaitset 40 ruoskaniskua, kun sä oot tämmöisiä tehnyt, vaan täällä niin kuin sanotaan, että Luukas 15 ja 20, täällä puhutaan armosta. Täällä sanotaan, että mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Isä armahti. Isä ei rankaissut. Isä ei lyönyt nyrkillä, vaan isä armahti häntä. Mutta tässä on tämä, että tämä tuhlaajapoika, hän oli mennyt itseensä ja hän oli katunut. Hän oli tälleen sanonut, että minä menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minun sinun pojaksesi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Eli tämä niin kuin tiesi ja katu sitä, mitä hän oli tehnyt. Ja sitten hän tuli isän luokse ja isä antoi hänelle anteeksi. Näin se menee myös meillä. Se menee näin tänä päivänä, että kun me ollaan kohellettu, niin me voidaan palaa takaisin Jeesuksen ristintyön tähden. Koska hän on ne meidän syntimme sovittanut ristillä. Kaikki, mitä me ollaan sieltä ihan nollavuotiaasta alkaen tehty ja touhuttu ja tähän hetkeen asti ensinnäkin hän on joka ikisen synnin sovittanut täydellisesti siellä ristillä. Ja vieläpä niin, että tästä eteenpäinkin hän on sovittanut. Hän on sovittanut joka ikisen synnin ja sitten me voimme olla tästä asiasta niin kuin varmoja. Se ei ole tietenkään mikään lupalappu syntiin, tämä Jumalan armo. Se on ajatuksena, mun mielestä se on vähän niin kuin perversi ajatus ajatella, että sitä on niin. Ja mä en ymmärrä, mikä siinä on takana. Siinä on jonkunlainen pelko siitä, että ihmiset alkaa jotenkin ei ole sanassa kiinnittää jotain. Mutta kyllähän nyt Jumala nyt jokainen ymmärtää, että Jumala antaa enemmän kuin joku viinapullo tai joku hetken irstailu. Jumala on kaikkivaltias Jumala ja Jumala on sydämessä, niin hyvänen aika. Jos sitten tapahtuu sortuminen, tapahtuu se nousu ylös myös sieltä. Niin sanoo Raamatus, että ei jää sinne, koska se kuoleman ruoka, niin se ei johda yhtään mihinkään muuhun kuin täydelliseen tuhoon. Mutta Jumala tekee sen, että ihminen nousee ylös. Ja vieläpä niin, että hän kokee olemansa armahdettu. Vaikka hän on tehnyt jotain väärää, hän kokee, mä oon Jumalan hyväksymä ja Jumala rakastaa mua. Ja nyt kun mä pyydän anteeksi ja kadun niin kuin tämä tuhlaaja poika, niin Jumala antaa mulle armon. Hän antaa mulle anteeksi. Ja nyt kun mä oon saanut anteeksi, niin sit mä voin olla selkä suorana taas. Mä kelpaan täysin Jumalalle. Ja siitäkö meidän vastustaja saatana pillastuu? Mitä voi antaa armon? Syntiselle ei saa antaa armoa. Mutta kun Jumala, siellä ristillä tapahtui just se asia, se käärmeen pää. Se on semmoinen litte, se käärmeen pää. Se kuvaa sitä, että se on kerran survastu kunnolla sitä päätä. Joo. Kiitos Jeesus, että tosiaan sun työn tähden meillä voi olla rauha sun kanssa. Joo. Mutta tosiaan se, että Jeesus etsi syntisiä, hän meni heidän luokseen. Ja mä haluan katsoa vielä tuosta yhden tapauksen. Että se, jos me nyt tavataan, me mennään syntisten luokse, jotka juopottelee tai jotain tahansa, niin totta kai me voidaan mennä. Jos meillä on se tarkoitus, että me sopivan tilaisuuden tullen kerrotaan heille Jumalan sanaa ja tehdään tämmöistä työtä. Ei se sitä tarkoita, että me niin kuin istutaan pilkkaajan pöydässä, että me niin kuin teemme siitä kodin itsellemme, vaan että meillä on se tehtävä, että etsimme näitä ihmisiä. Katsotaan vielä toi Johannes 4, siellä on se Johannes 4, 18, niin Jeesus juttelee siellä kaivolla, Samarian kaivolla. Ja se tapaa sen samarialaisen naisen tosiaan ja hän sanoo sille naiselle, että sillä viisi miestä sinulla on ollut. Ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Ja ne on siellä kaivolla ja sitten Jeesus puhuu niin kuin elävästä vedestä. Ja tässä aikaisemmin sitten sanotaan, että jokainen, joka juo tätä vettä, sitä kaivovettä siellä, janoa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja sitten tämä nainen sanoi hänelle, että Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Et siinäkin Jeesus näki vaivaa, hän meni, tapasi, käytti aikaansa käytti niin kuin tämän naisen kanssa keskustelu, mikä oli tavatonta, että hän juutalainen keskusteli samarialaisen naisen kanssa. Tänä päivänä me niin kuin tehdään kaikkemme, että me voitetaan aikaa, joku uusi rata rakennetaan tuohon, taloja menee sileeksi, että voitetaan puoli tuntia aikaa, kun mennään tuolta Turusta Helsinkiin junalla, niin mitäköhän siinä, tämä on tämmöinen pieni poliittinen sivujuonne nyt tähän, mutta kun ajattelemme sitä ajan käyttöä, niin se on vähän hassua, koska Jeesus käytti paljon aikaa tavataan yhtä ainutta ihmistä, mutta siinä just, että kuinka tärkeää se on, kuinka tärkeä, sä oot tärkeä myös, jokainen meistä on tosi tärkeä. Ja se, että me nähdään vaivaa jonkun ihmisen luokke, joka viedään vaikka joku yksi traktaatti jonnekin kadun päähän, niin se on valtavan iso asia. Valtavan iso asia. Niin kuin nämä Jumalan valtakunnan työt, niin ne ei ole ollenkaan meitä maailman tehoajattelun mukaan. Et säästetään puoli tuntia aikaa, rakennetaan 5 vuotta ja säästetään puoli tuntia. Joo. Mutta Jumalan armo on tämmöinen. Jumalan armo on ihmeellinen. Siinä muistetaan se ristiryöväri. Se oli siellä, katsotaan tuo ristiryöväri vielä, Luukas 23:43. Ei hän paljon ehtinyt siinä. Mutta hän pääsi taivaaseen niin kuin viime hetkellä. Luukas 23:43, niin hän sanoo täällä, että ristillä, me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsivat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Uskon kautta hän pelastui, ei tekojen kautta, vaan uskon kautta. Tapasin semmoitteen miehen tuo kadulla Martin kanssa, ja hän oli muslimi, mutta me tehtiin semmoinen katukallup, niin hän vastasi, että ihminen pelastuu armosta. Se oli ihmeellistä, että hän vastasi sillain siihen, että ihminen pelastuu armosta. Siinä oli vaihtoehtoja, että tekojen kautta, armosta tai molempien kautta. Hän vastasi, että pelastuu armosta. Mutta se olikin, että hän tuli uskoon sitten. Nyt hän ei ole muslimi, hän on kristitty, mutta Jumala oli siinä vaikuttamassa kanssa siinä tilanteessa. Ja kun me tullaan uskoon, niin me ruokimme itteemme sitten tietysti sanalla. Mä tulin uskoon, niin mulla oli koko ajan se TV7 auki ja tänä päivänä kanssa totta kai luen Raamattua ja tälleen, että se niin kuin kuuluu meille. Mutta sitten jossakin vaiheessa me olemme ajattelemaan, että pitäisiköhän ruokkia sitten jotain toisiakin. Haluamme jakaa sitä sanaa ja viimeistään siinä vaiheessa sitten voidaan ajatella sitä kutsuasiaa, että mikä sitten on se mun kutsuni. Että olisiko se sitten toi Luukas 19 ja 10, voisiko se olla se. Ja siinä sanottiin tosiaan näin, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja tuolla Habakukissa lukee semmoinen, että se sanoma, mitä me sitten jaamme, niin se ei ole mikään monimutkikas, eikä tarvitse olla mikään teologian tohtori tai edes insinöörikään ei tarvitse olla. Täällä ei tarvitse edes insinööri olla, että... Että se sanoma, mikä me siis sanotaan, niin on, siis toi sanoma, just toi Luukas 19.10, se mahtuu tähän kylttiin, mikä on täällä Habakuk 2.2. Täällä, ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Eli se sanoma pitäisi, mitä me sitten viedään niille kadonneille ihmisille, se pitäisi olla niin selkeä, että... Me ajatellaan vaikka moottoritiellä kuljetaan ja siellä on niitä mainoksia siellä tien sivussa. Kun me vilkaistaan autosta, niin sitten me niinku saadaan se sanoma jo vastaan. Et semmoinen sanoma pitäisi olla. Ja se on just tuo Jeesuksen niinku Jumalan armo ja Jumalan rakkaus. Siinä on niinku hyvä yhdistelmä lähestyä ihmisiä. Koska sitten siinä joutuu selittämään sitten tietysti tämä lyhyesti, että ristin työ, että Jumala rakastaa kaikkia. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä annat meille näyn ja puhu myös tämän Luukas 19 ja 10 kautta meille Herra. Ja kiitos siitä, että muut näyt on ikään kuin sen alan näkyy, ja kiitos siitä, että lähetysnäky on sitä varten, että ihmisiä tulee uskoon, että eksyneitä löytyy ja he pelastuu. Ja... Joo, Jeesus, käytä vaan meitä täällä maailmassa. Herra, ei mekään olla täällä rakentamassa hienoa kartanoa järvenrantaa, Herra. Kiitos Jeesus, että sä et ole antanut edes rahoja semmoisilla, että alkaisin pian rakentaa, jos saisi rahaa. Hyvä, ettei mulla ole rahaa. Ja... Joo, Jeesus. Joo. Kiitos, että sä annat sen verran, kun me tarvitaan. Ja käytä tosiaan meitä. Ihan tavallisia ihmisiä. Ja mä oon niin iloinen siitä, että sä käytät, vaikka me sählätään. Niin kuin me oltiin siellä palvelukodissa. Ja ei muistettu ensimmäistä laulua yhtään, miten se menee. Ei toista laulua yhtään, miten se menee. Ja kaiken maailman sähläämisiä oli. Ja kumminkin nähtiin sitten siellä asukkaiden silmissä, että ne kostui. Siis tämä sähläys, me ei oltu yhtään mitään, mutta Jumala oli se, joka vaikutti. Että me voidaan ajatella, että vaikka me ollaan heikkoja ja heiveröisiä ja me kohelletaan ja sählätään, niin silloin se vaan se Jumala nousee sieltä ja se oma itse niin kuin menee pois. Joo, kiitos Jeesus kaikesta. Aamen.